je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. U rudniku kod Tuzle zatrpan rudar na dubini većoj od 170 metara. Zuhrija Tokić, predsjednik sindikata rudnika Ugljak Reka.
Ulažu se na ljudski napor i jedinice za spasavanje su tu. Svi oni koji mogu da se nešto rade na to, tako da iskreno se nadamo da ćemo uspjeti da dođemo do nekih rješenja.
U Srbiji se obilježava godinu dana od masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vanredno na jugoistoku Srbije zbog obilnih padavina. Šefu kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petru Petkoviću odbijena posjeta Kosovu. Svjetski je dan slobode medija. Američki predsjednik Joe Biden pozvao na oslobađanje zatvorene novinarke Radija Slobodna Evropa.
Novinarstvo ne bi trebalo da bude zločin nigdje u svijetu. I Putin treba da odmah oslobodi Evana i Jelsu.
U ovoj emisiji govorit ćemo detaljnije o komemoraciji za žrtve prvog od dva masakra u Beogradu od prije godinu dana. Profesorica Vesna Vojnović-Mitrović, da li se išta promijenilo u godini za nama?
Mi smo kao društvo uspjeli da ostvarimo i da zagarantujemo bezbednost učenika.
Također provjeravamo ima li prostora za optimizam u novinarstvu. Milanka Kovačević, novinarka iz Gacka.
Novinari su targetirani kao neki neprijateljski element.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki broj građana okupio se danas ispred škole Vladislav Ribnikar u centru Beograda, gdje su palili svijeće i upisivali se u knjigu sjećanja na devetoro đaka i čuvara škole koje je prije godinu dana ubio maloljetni učenik. Ulice oko škole, koje su označene kao prostor tišine, zatvorene su za saobraćaj u okviru cjelodnevnog komemorativnog programa pod nazivom Buđenje. Slušamo Zorana Glavonjića.
U 8 sati i 41 minut ovog 3. maja sirena se oglasila u znak sjećanja na 10 stradalih. Godinu dana od tragedije obeleženo je velom plača na zidu škole Vladislav Ribnikar umetničkom instalacijom na kojoj su imena ubijenih. Građanski forum o budućem memorijalu za 10 žrtava iz Ribnikara održan je kod spomenika pesnikinji Desanki Maksimović u parku Tašmajdan.
Mi sada ne projektujemo taj centar, mi ga osmišljavamo i deo tog procesa, najvažniji je možda to što ćemo organizovati međunarodni arhitektonski konkurs. Naš zadatak je u stvari da stvorimo okvir i smernice, program tog konkursa.
Rekao je arhitekta Bratislav Tošković, član multidisciplinarnog tima za uspostavljanje memorijalnog centra. Uz video sjećanja na maloletne žrtve razgovaralo se o prevenciji nasilja, uzrocima i posljedicama tragedije u Ribnikaru.
Važna pitanja koja nam stoje jeste zašto nam se ovo desilo i kako nam se desila ova tragedija. Da li su postojali neki propusti u radu nekih institucija zbog kojih se sve ovo desilo kako se desilo? Da li je bilo nekih propuštenih prilika da se reaguje na drugačiji način zbog tog reagovanja bi možda i ceo tok ovog događaja bio drugačiji i ne bi možda danas pričali o prvoj godišnjici.
Rekao je psiholog Aleksandar Baucal, član multidisciplinarnog tima za uspostavljanje memorijalnog centra. 13-godišnji učenik ubio iz pištolja 3. maja 2023. 9 đaka i radnika obezbjeđenja škole Vladislav Ribnikar, ranio 5 učenika i nastavnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Šta se i da li se u Srbiji nešto promijenilo godinu dana nakon tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar? Odgovor smo pokušali da pronađemo u razgovoru sa psihološkinjom Tamarom Džamonjom, kriminologom Dušanom Stankovićem i Vesnom Vojvodić-Mitrović, nastavnicom srpskog jezika u srednjoj stručnoj školi u Beogradu. Sa njima je razgovarala Mila Manojlović.
Ta sposobnost i svesnost da nasilje ne treba prikrivati ili gurati pod tepih, zanemarivati, očekivati da će samo od sebe da prođe, da nestane, koji su mu oblici prepoznatljivi, koji su negde prikriveni, kako mi treba da reagujemo u izazovnim situacijama, mi smo na tome zaista istrajno radili.
Ovako situaciju godinu dana posle masovne pucnjave u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar za Radio Slobodna Evropa opisuje Vesna Vojvodić-Mitrović, nastavnica srpskog jezika u Srednjoj geološkoj i hidrometeorološkoj školi Milutin Milanković u Beogradu. Međutim, otvorenost srednjoškolaca kojima predaje da o nasilju govore i sposobnost da ga prepoznaju ističe kao jedinu pozitivnu stvar u protekli godinu dana.
Mi smo kao društvo uspeli da ostvarimo i da zagarantujemo bezbednost učenika, da nismo uspeli da vratimo ugled nastavničkoj profesiji, ali nismo uspeli, izvinite, da vratimo ugled ni obrazovanju, ni znanju, niti nenasilnim modelima komunikacije.
Ocenjuje Vojvodić Mitrović. Za Tamaru Džamonju, psihološkinju i profesorku na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Srbija godinu dana kasnije stoji u mestu.
Bilo je koraka i u napred i u nazad, tako da se stiče utisak da stojimo u mestu.
Navela je Džamonja u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Članica je radne grupe vlade Srbije za mentalno zdravlje, formirane nakon dva masovna ubistva koje su pogodila Srbiju početkom maja 2023. Džamonja ističe da je ostalo još mnogo posla, posebno na nivou prevencije. Mere donete sa ciljem veće bezbednosti u školama, prema rečima Vesne Vojvodić-Mitrović, bile su usmerene na saniranje štete, a ne na prevenciju. U oko 1800 škola širom Srbije je povećen broj školskih policajaca. Prema podacima MUP-a raspoređeno ih je gotovo 3.500. Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kakvi su efekti aktivnosti ministarstva usmerenih na povećanje bezbednosti u školama. Krajem februara državni sekretar MUP-a Željko Brkić rekao je da je broj krivičnih dela i prekršaja u školama u Srbiji na istom nivou kao i 2022. ali da je broj prijava porastao. Tačan broj krivičnih dela i prekršaja, međutim, MUP Srbije nije saopštio u javnosti, niti je te podatke dostavio na upit Radija Slobodna Evropa. Ništa se značajno nije promenilo ni povodom bezbednosti u školama, ni povodom bezbednosti u Srbiji, smatra kriminolog Dušan Stanković sa Univerziteta u Malmö u Švedskoj, inače saradnik nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. To pokazuje da mere nisu bile efikasne, ocenjuje Stanković u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Memorijalni centar u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i dalje ne postoji. Nastava se u školi koju pohađa oko 1000 učenika redovno odvija, osim u prostorijama gde se dogodila pucnjava. Roditelji ubijene dece kao i deo onih čija deca pohađaju ovu školu više puta su u protekli godinu dana protestovali sa zahtevom da se od škole napravi memorijalni centar, dok se jedan deo roditelja tome protivi. Vlada je radnu grupu za uspostavljanje memorijalnog centra formirala sredinom marta, 10 meseci nakon tragedije. Prema rečima ministarke prosvete Slavice Đukić-Dejanović, izgradnja memorijalnog centra će početi kada se steknu svi uslovi i usaglasi idejna poruka. Za roditelje stradale dece u protekli godinu dana ništa se nije promenilo. Srbija je morala tada da stane jer je to bila poslednja šansa da društvo napravi iskorak. Rekle su Ninela Radićević i Milanka Negić, majke ubijenih devojčica Ane Božović i Sofije Negić, na tribini u Novom Sadu, organizovane uoči godišnjice tragedije. Milanka Negić godinu za nama ovako je sumirala.
Propušteno je da se otvori jedno pitanje odgovornosti koje su dovele do majskih tragedija. Ne pričamo o krivičnoj građanskoj odgovornosti, za to se vode postupci, pričamo o odgovornosti nekoj ljudskoj, pričamo o odgovornosti svakog pojedinca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Prema posljednjem izvještaju konzorcija međunarodnih organizacija koje prate stanje slobode medija u Evropskoj uniji i državama kandidatkinjama, navodi se kako su medijske slobode u Bosni i Hercegovini dramatično ugrožene. U izvještaju je navedeno i kako novinari i mediji rade pod pritiskom. Posebno je upozoreno na novinarske slobode u Republici Srpskoj. Šta kažu novinari u BiH saznaćemo od Ermina Zatege.
U novinarskoj karijeri je Milanka Kovačević doživljavala uvrede i prijetnje fizičkim nasiljem zbog pisanja o teškim temama, poput zagađenja iz lokalne termoelektrane u Gacku, te nepotizma i korupcije u gradiću sa oko 10.000 stanovnika. Malo je razloga za optimizam na Svjetski dan slobode medija, smatra Milanka, rođena Vojvođanka koja se, kako kaže, udala u Gacko.
Mi živimo u jednom zaista zarobljenom društvu koje je krajnje korumpirano. S druge strane, novinari su targetirani kao neki neprijateljski element i bilo kakav kritički osvrt na stvarnost da se doživljava kao izraz neprijateljstva.
Posljednjih par godina su se pojavili novi problemi u vidu sve represivnijih zakona, kaže Tijana Milinković, novinarka BN televizije iz Bijeljine.
Generalno za medijsku zajednicu to uopšte nisu dobre poruke, zato što vidi se, pogotovo i ovi zakoni koji su u posljednjih nekoliko mjeseci doneseni i usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vidi se već odstupanje i neka bojazan prilikom objavljivanja i tekstova, informacija i tako dalje. Došlo je do tog nekog momenta autocenzure koja je, ja mislim, i bila poenta i krajnji cilj.
Zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj je stupio na snagu u julu 2023. godine, uprkos višemjesečnim upozorenjima novinara, aktivista i međunarodne zajednice, da to predstavlja udar na slobodu mišljenja i govora te korak ka uvođenju cenzure. Narodnoj skupštini ovog entiteta je upućen i prijedlog zakona u javnosti poznat kao Zakon o stranim agentima, koji po mnogim ocjenama za cilj ima da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva. Snježana Mitrović, novinarka televizije N1, kaže da su ona i brojne njene kolege bile na meti vlasti.
Nisu na meti samo novinari N1, na meti su bili i novinari i Kapitala, i Buke, i BN-a, i mnogi drugi novinari, i to je išlo do te mjere da su oni pozivani lično, da im se nešto kaže, da im se nešto sugeriše, da se nekad i iznapadaju. Mislim da je to jeste u prošloj godini doživjelo jednu kulminaciju koju nismo svjedočili prethodnih 10 godina. Da, stanje je gore.
Maja Sever je novinarka Hrvatske radiotelevizije sa 30-godišnjim iskustvom i prva žena na čelu Europske federacije novinara. Za Radio Slobodna Evropa kaže da bi svi trebali konačno postati svjesni koliko je važno imati slobodne i nezavisne medije.
Poznajem dosta situaciju u Bosni i Hercegovini, bila sam sa međunarodnim novinarskim organizacijama u misiji u Bosni i Hercegovini, tako da moram reći, nije vam lako. U današnje vrijeme kada su novinari i novinarke meta fizičkih prijetnji, online napada, ali onda imamo i taj cijeli bunt zakona i zakonodavstva kojima žele otežati naš rad. Nije lako, ali zaista jedina poruka za Dan slobodnih medija je da nas ništa od toga neće natjerati da odustanemo, pa makar i što je naše zanimanje postalo ono koje radimo na vlastitu odgovornost.
Prema podacima Udruženja novinara Bosne i Hercegovine, u prva 4 mjeseca ove godine 16 novinara i novinarki je prijavilo ovom udruženju da su napadnuti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Svjetski dan slobode medija novinari u Srbiji dočekuju sa poražavajućom statistikom. Broj napada i ozbiljnih prijetnji tokom prva 3 mjeseca ove godine povećan je skoro 3 puta u odnosu na isti period prošle godine. Detaljnije slušamo od Dušana Komačevića.
Kada je krajem marta iz Beograda pošao u Malu Krsnu da snimi anketu sa žiteljima ovog mesta koje se nalazi 60 km južno od glavnog grada, novinar televizije N1 Mladen Savatović nije očekivao da će imati bliski susret sa tamošnjim funkcionerom vladajuće Srpske napredne stranke.
I u momentu dok sam ja razgovarao sa ljudima, sa meštanima, iza mene se pojavio čovek koji je nešto dobacivao. Ja sam se samo okrenuo prema njemu da ga pitam šta je rekao. Rekao je neku prostu, neku psovku, nešto je dobacio. I uglavnom kad sam se ja okrenuo, on je skočio na mene, uhvatio me za ruku, uhvatio mi je mikrofon, teo da ga iščupa. Ispostavilo se da je reč o funkcioneru Srpske napredne stranke iz Smedereva.
Savatović je u Malu Krsnu došao nakon što su novinari kuće u kojoj radi otkrili da meštani tog naselja u centralnoj Srbiji organizovano prijavljuju prebivalište u Beogradu u nekoliko meseci uoči ponovljenih izbora u glavnom gradu koji su raspisani za 2. jun. Beogradska opština Voždovac u kojoj su građani, prema navodima N1, upisali prebivalište, demantovala je te navode. Savatović kaže da je u Malu Krsnu došao kako bi razgovarao sa meštanima kojima su lokalne vlasti počele da asfaltiraju put baš nakon izveštaja o odvođenju dela građana u Beograd.
To se dogodilo usred dana, nasred ulice, usred mog radnog zadatka. To je bio Pa mislim da, ja znam prvi put da neki od funkcionera sa verbalnog prelaze na fizički obračun sa novinarima.
Tamara Filipović-Stevanović, generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da podaci regionalne platforme Safe Journalist, koje pripada i NUNS, pokazuju da se samo u prva tri meseca ove godine trostruko povećao broj ozbiljnih pretnji i fizičkih napada na medijske radnike.
Prošle godine smo zabeležili 12 u prvom tromesečju, a ove godine 37. To nam govori da novinari rade u jednom nebezbednom okruženju i da svi delovi društva su se nekako urotili da istina stigne do građana.
Pretnjama i uvredama su u martu bili izloženi i predsednica Nezavisnog društva novinara Vojvodine Ana Lalić, kao i njen kolega i univerzitetski profesor Dinko Gruhonjić. Lalić se našla na meti ultradesničara, političara iz redova Srpske napredne stranke i prorežimskih tabloida zbog toga što je kritikovala Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski nacionalizam. Napadi na Anu Lalić još uvek su bili u punom jeku kada se internetom proširio i montirani video snimak u kom novinar i profesor univerziteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić navodno podržava ustaškog zločinca iz Drugog svetskog rata Dinka Šakića. Usledile su brojne pretnje smrću Gruhonjiću i pritisci da bude izbačen sa fakulteta. Kao najodgovornije za ovakvo stanje u medijima, Tamara Filipović-Stevanović iz NUNS-a vidi nosioce visokih državnih funkcija,
koji su na neki način otvorili hajku na novinare svojim obraćanjima i svojim ponašanjem prema novinarima, omalovažavanjima, neodgovaranjem na pitanja, diskriminacijom medija, prozivanjem novinara da rade protiv interesa države ili da rade za neke strane službe. To je sve poziv na napad na novinare i ta matrica se prenosi u celom društvu.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Svjetski indeks slobode medija Reportera bez granica za 2024. godinu označio je snažan pad medijskih sloboda zbog političkog utjecaja. Prvo mjesto je zauzela Norveška kao i prošle godine. Afganistan je skupa sa Sirijom i Eritrejom zauzeo posljednje mjesto zbog progona novinara nakon što su talibani preuzeli vlast. U regiji su Bosna i Hercegovina i Kosovo doživjela najveći pad na ljestvici, zauzimajući 81. odnosno 75. mjesto po pitanju slobode medija. Srbija se za razliku od prethodne godine spustila za 7 mjesta zauzimajući 98. mjesto, dok se Crna Gora također spustila, ali za jedno mjesto, završivši na 40. mjestu. Sjeverna Makedonija je jedina doživjela uspon za 2 mjesta, s obzirom na prošlu godinu stigavši na 36. mjesto. U Europi, gdje je usvojen prvi zakon o slobodi medija, situacija je označena kao relativno dobra. Među top 3 zemlje našla se Švedska, koja je zamijenila poziciju Irske od prošle godine. Najniže rangirane europske zemlje su Malta, Grčka i Mađarska. Posebno je loša situacija na istoku Europe, gdje je visok stupanj dezinformacija i cenzure medija, koji se lažno optužuju za ugrožavanje nacionalne sigurnosti i terorizam. Isti je slučaj i za Rusiju, Bjelorusiju i Turkmenistan, dok je u Gruziji primjetan prijateljski stav prema Moskvi. Ukrajina se pomaknula za 18 mjesta, zauzevši 61. mjesto. U Sjevernoj i Južnoj Americi Meksiko je među najlošijima po novinare, gdje je od 2019. godine ubijeno 37 novinara. Jedan od zaključaka izvještaja Reportera bez granica je da političke vođe, umjesto da budu oni koji će najviše štititi novinare, su oni koji ih najviše ugrožavaju. Reporteri bez granica izrazili su zabrinutost zbog manjka podrške i poštovanja prema medijskoj autonomiji i povećanom pritisku države i drugih političkih aktera.
Veliki brendovi trebalo bi da prestanu da se reklamiraju na proruskim medijima na Balkanu, poručila je grupa poslanika Evropskog parlamenta u pismu koje je stiglo na adrese 15 svjetskih kompanija, a u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Ko se povukao iz reklamiranja u Srbiji i kakve su reakcije medija na ovo pismo, čućemo od Jovane Krstić.
Coca-Cola, Lidl, Bosch, Deleuze Group, Heineken, Samsung, Amazon i L'Oreal. Neke su od kompanije na čiju su adresu europarlamentarci nedavno poslali pisma. Više medija iz Srbije opisali su kao uporne izvore dezinformacija. Među njima su televizije sa nacionalnom pokrivenošću, Pink i Happy, te tabloidi, Informer, Večernje novosti i Kurir.
Ove platforme su umešane u širenje narativa koji podrivaju Evropsku uniju i demokratske vrednosti, u promovisanje narativa koje podržava Kremlj u vezi sa invazijom na Ukrajinu i napadima na civilno društvo, nezavisne medije i političku opoziciju.
Navodi se u pismu europoslanika. Jedan od inicijatora apela je zastupnik iz Bugarske Andrej Kovačev. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su dezinformacije jedan od najvećih izazova sa kojima Evropska unija želi da se pozabavi. Dodao je i da je njihov poziv svetskim kompanijama inspirisan izveštajem Balkanske inicijative za slobodne medije, nevladine organizacije sa sedištem u Briselu, a koji pokazuje da veliki globalni brendovi troše stotine miliona evra na oglašavanje u analiziranim medijima koji šire propagandu. Direktorka Balkanske inicijative za slobodne medije, Antoaneta Nikolova, je u izjavi za RSE pozdravila to što, kako kaže, europoslanici preduzimaju mere da zaustave prorusku propagandu širom Balkana uoči predstojećih izbora u EU.
Ovo je pitanje koje nije ograničeno na države članice Evropske unije, već i na zemlje kandidate poput Srbije, gde, kao što se vidi u izveštaju Balkanske inicijative za slobodne medije, mainstream mediji nastavljaju da redovno promovišu opasne dezinformacije koje podstiču sukobe i tenzije u politički krhkom okruženju.
Dodala je Nikolova. Kompanija Lidl, čije je sedište u Nemačkoj, ZRSE je potvrdila da je na njihovu adresu stiglo pismo europarlamentaraca. Dalje navode da su nekoliko meseci pre pisma već preduzeli korake da prilagode budžete za televizije Pink i Happy.
Značajno smo smanjili potrošnju na Pink TV i Happy TV od sredine 2023. godine. Istovremeno odlučili smo da od 2024. prekinemo oglašavanje na kanalu Happy TV.
Dodaju iz kompanije. U odgovoru kompanije Bosch ZRSE ne precizira se da li je i na koji način apel europarlamentaraca uticao na njihovo oglašavanje, ali ističu da nemaju aktivnu reklamnu kampanju na televizijama koje se pominju.
Odlučili smo pre oko godinu dana da više ne plasiramo reklame u tim medijima.
Preciziraju oni. Druge kompanije nisu odgovorile na upit RSE u vezi sa pozivom koji su im uputili poslanici Evropskog parlamenta. Rade Veljanovski, profesor na katedri za novinarstvo na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže za RSE da su proruski mediji u Srbiji istovremeno i provladini, te da ovakav potez europoslanika dolazi kao posledica državne politike koju je ocenio kao lošu.
Dakle, očigledno je da su ovi parlamentarci došli na to kao na neku krajnju meru. Ja se tome ne čudim, ali kažem, mislim da je to jako loše čak i za međunarodnu scenu, a pogotovo je loše za Srbiju što je ona dala povoda za takvo ponašanje.
A kako odgovaraju mediji? Iz Pink televizije su za RSE rekli da su se sa zahtevom koji su europarlamentarci uputili svetskim kompanijama upoznali tek preko sredstava informisanja.
Suprotno od tvrdnji iznetih u pismu, Pink nije proruska TV stanica. Uvek smo se rukovodili profesionalnim standardima i s obzirom na to da je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, uvek smo promovisali evropske vrednosti.
Navode oni. Iz kompanije u čijem je vlasništvu list Kurir su za RSE kazali da nisu upoznati sa zahtevom europoslanika, te da stoga ne mogu da komentarišu te navode. Ostali mediji Srbije, koji su pomenuti u pismu europarlamentaraca, nisu odgovorili na upit RSE. Za komentar nisu bili dostupni ni u vladi Srbije. Profesor FPN Rade Veljanovski kaže da bi pritisak na firme da se uzdrže od oglašavanja u privatnim medijima mogao da izazove ozbiljne efekte u nekim drugim okolnostima, ali ne i u Srbiji.
Svaki manjak do koga dođe u prihodima ovih komercijalnih medija, država Srbija će njima to nadoknaditi, ja u to uopšte ne sumnjam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Građani Pljevalja i dio nevladinog sektora traže od vlade Crne Gore i Ministarstva kulture da im vrati stećke, koji su prije 12 godina odnijeti sa teritorije te opštine u Cetinje. Ministarstvo kulture poručuje da nisu dobre zvanične inicijative i da će se prema njima, kada ih dobiju, odrediti u skladu sa zakonom. Slušamo Lelu Šćepanović.
Od vlade Crne Gore građani Pljevalja i dio nevladinog sektora traži da toj opštini vrate stećke koji su prije 12 godina odnijeti u Cetinje ispred biljarde. Tvrde da je nekadašnja vlada Demokratske partije socijalista u septembru 2012. dislocirala 5 stećaka sa vjekovnih pljevaljskih lokaliteta, kako navode, pod izgovorom očuvanja tog nacionalnog blaga. Milorad Mitrović iz nevladine organizacije Breznica za Radio Slobodna Evropa kaže da je zaštita stećaka bila samo izgovor za poharu arheološkog kulturnog blaga Pljevalja.
Uzeli su dva velika stečka, dizali su ono 120 tona, natovarili ih na nisko noseću prikolicu u namjeri da ih odvezu i imali su namjeru da podignu još jedan stečak, treći, sa istog tog lokaliteta. Taj stečak je prepukao preko pola i oni su ga tako odbacili tu i ostavili.
Iz aktualnog Ministarstva kulture za Radio Slobodna Evropa kažu da do sada nisu dobili zvaničnu inicijativu za vraćanje stečaka u Pljevlja i da će postupiti u skladu sa zakonom kada je dobiju. Podsjećaju da je nekadašnje Ministarstvo kulture utvrdilo da je tim stečcima zbog nebrige prijetila opasnost od nestajanja, te da su ih radi fizičke zaštite izmjestili na Cetinje. Stećci su srednjovjekovni nadgrobni spomenici, oni su rukom klesani od velike monolitne kamene gromade. U Crnoj Gori ima preko 100 nekropola, odnosno lokaliteta, uglavnom na sjeveru. Od tog broja su dva lokaliteta sa teritorije Žabljaka i jedan iz Plužina, uvrštena zajedno sa stećcima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije 2016. godine na UNESCO listu svjetske kulturne baštine. Pljevljaci su, podsjeća Mitrović, prethodnih godina uporno apelovali da se stećci vrate u Pljevlja. Ističe i da su se nakon obilaska uvjerili da oni propadaju ispred biljarde.
Ti spomenici su u tako lošem stanju, pobacani po nepokošenoj livadi i kao na nekom otpadu se nalaze tamo sa raznih strana pokupljeni. Znači, to nikakav nije lapidarijum, to nikakva nije zaštita, to nikakva nije konzervacija. Radi se o klasičnoj zloupotrebi i krađi.
Nakon izmještanja stećaka u septembru 2012. na optužbe je odgovorio Pavle Pejović, tadašnji direktor Narodnog muzeja iz Cetinja, ocjenjujući da su one vlasništvo države.
Ako država procijeni da je nešto od interesa za njeno kulturno blago, ima pravo da uradi ovo što je uradila. A ja sam sve ovo organizovao na osnovu ovlaštenja Ministarstva kulture, to jest države Crne Gore.
Rekao je Pejović tvrdeći da nije riječ o krađi i devastaciji, već o procjeni države da u okviru muzeja u Cetinju treba sačuvati jedan broj njih. Mitrović pak tvrdi da to nije prvo odnošenje stećaka iz Pljevalja, kaže da će ministarstvu podnijeti još jednu inicijativu da se utvrdi da li je još krajem 19. vijeka iz Pljevalja odnijet dio stećaka koji se, kako kaže, sada nalaze ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Iz Ministarstva kulture je za Radio Slobodna Evropa rečeno da nemaju tih saznanja, ali da svakako treba provjeriti ispravnost tih navoda.
Ukoliko se ispostavi da su navodi tačni, preduzeće se sve zakonske mjere koje štite kulturna dobra.
Navodi direktorat za kulturnu baštinu. Viši kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Adisa Lepić za Radio Slobodna Evropa je u odgovoru navela da im je poznato porijeklo za sve stećke ispred muzeja, čak i one u Botaničkom vrtu.
Svi su doneseni sa lokaliteta, nekropola sa područja Bosne i Hercegovine. Mogli bismo reći da je najjužnije sa lokaliteta Bileća, Radmilovića Dubrave i Neum Vranjevo selo. Ta kolekcija formirana od 1913. do 80. godina prošlog stoljeća.
Piše u odgovoru koji potpisuje viši kustos Adisa Lepić. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kako je biti glas svoje generacije? Kako pisati poeziju za novo doba? Šta dobijaš, a šta gubiš kada napustiš svoju zemlju? Šta Zapad čini Zapadom, a Bosnu Bosnom?
Bili smo dobra djeca. Dobijali zelenu marku za užinu, kupovali sandvič, Sky Colu i bilo je dovoljno. Ponekad bismo ostajali poslije nastave da igramo kockica ili basketa, misleći da igra nikad neće stati. Nismo pravili neku štetu, a i ako jesmo, nije bila velika. Ponekad bismo šmugnuli sa nekog kontrolnog ili cugali neku pivu na orovanim klupama gradskog parka, opijeni mladošću, ne slutijeći šta nas čeka. Bili smo dobra djeca, radili šta nam kažu, bavili se sportom, bježali od droge, ponekad povukli dim, ali ono čisto radi raje. Vjerovali smo da je diploma dokaz truda i rada, a ne papir koji možeš kupiti za par milja kod tatinog partijskog kolegije. Bili smo dobra djeca, radili šta te nam govorili. Sad perijemo čaše po Amerikama, mijenjamo pelene u domovima za stara lica po Njemačkoj, čistimo hodnike po Austrijama, pravimo koktele po kruzerima. Čekamo u dugim hodnicima na birovu za zapošljavanje u zagušljivim kancelarima partijskih poltrona jer smo radili kako ste nam govorili. Bili smo dobra djeca, a možda bi bilo bolje da nismo. Ovo sam napisao ovdje u Engleskoj, u Sheffieldu i ono... Znaš kako su govorili, ono, ma bio je dobro dijete, a vidi sad. Znači, pesma se zove Bili smo dobra djeca.
A sad je iz dobrog djeteta učenika generacije izrastao u dobrog mladog čovjeka, pjesnika, istraživača, aktivistu, ambasadora mira UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Fulbrightovog stipendistu, uposlenika na Univerzitetu Sheffieldu u Velikoj Britaniji.
Ladies and gentlemen,
Nikola Lero. Ja sam Aida Đuguma, u podcastu Glasom mladih razgovaram s Nikolom Lerom.
Zovem se Nikola. Iz Sarajeva sam pobjegao 92. godine po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata. Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao. Zovem se Nikola. Rođen sam u Sarajevu 91. bez da me iko pitao da li ja to zaista želim. Imao sam 5 kila, 400 grama, 52 centimetra, plavu kosu i crne oči. Babice su govorile mašala, bit će od njega momčina. Pred njim je prelijep život. Očito nisu pratile vijesti, čitale Sanu ili gledale skupštinu. Jer da jesu, ne bi to nikad rekle. Zovem se Nikola i Sarajeva sam izbjegao 92. po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata. Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao, da sam se uglavnom igrao sa cukom, medijem i jeo mnogo pavlake, možda jer sam je volio. A možda jer nije bilo ničeg drugog za jesti. Ne znam, sad nije ni važno, još uvijek je volim. Zovem se Nikola, bio sam najbolji đak generacije. Onda sam dobio neku stipendiju koja je pola pokrala opština, ali tad mi to nije bilo važno. Kupio sam sebi Sony PlayStation, igrao plejku po cijeli dan i bio srećan. Kasnije sam jedva diplomirao pravo jer sam mislio da vazda treba slušati roditelje i da oni znaju najbolje. Kad mi je za prvi posao ponuđena plata od 300 maraka, shvatio sam da oni, ko i ja, pojma o životu nemaju. Uzeo sam ruksak, otišao na najbližu autobusku i poslao im poruku jebo ovo. Nisam se više ozvrtao. Zovem se Nikola, sad živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Trenutno sam u Americi jer mi je drug rekao da je vamo pravo dobro. Nisam nešto siguran, ali mi je svejedno vala, jer ja uvijek živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Ma šta god drugi rekli. Posljednjih mjeseci me dobro pere nostalgija, pa preko Vibera zovem koga stignem, ne bi li čuo neku našu riječ. Ne znam zašto to radim, kad sam sve naše riječi ja već odavno čuo. Zovem se Nikola i u posljednje vrijeme se često pitam gdje je i šta radi ona babica, što je rekla da je preda mnom prelijep život. Imao bih je nešto pitat. Zovem se Nikola.
je njegova pjesma, biografija u stihovima. Ne baš sve ono što je Nikola uradio i koliko je traga za sobom ostavio, a kroz razgovor sa njim čućete o kako izuzetnoj mladoj osobi je riječ.
Kako je biti poeta danas?
Nezgodno prvo pitanje, odmah da ti kažem. Ne znam da prvo sebe tako klasifiko kao nekim poetom, pjesnik. Ja mislim da svako ko nema strah da kaže svoju istinu je pjesnik, poeta, da li je to Bosna, da li je to region, ma bilo gdje u svijetu. Ko danas nema straha, kada je ovaj riječ i jeftina, a i Boga možete koštati mnogo toga. Tako da je pomalo nezgodno i da ne bih rekao, ja nisam od onih što kažu, beskompromisna poezija, pa nije to baš tako. Znaš, mislim da ono poeta je stanje bivanja i da se promijenilo. Znači, u odnosu na prethodne godine, nekad kako ljudi razmišljaju o pjesnicima ono, ili pjesnikinjama bojenski, to više nije tako. Dosta pjesnika i pjesnikinja su prisutni u društvu, su glasni, što traže neke promjene, bore se, ne ostaju samo na tom što je zapisano, pa takav sam ja, to nije lako.
Koliko je važno biti društveno angažovan danas? Tvoje pjesme su takve.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, možemo svugdje u stvari, okvirno možemo svugdje, evo i u Englesku, bio sam, u Americi sam to radio i objavljivo, jel, pjesme, tako nešto, svako ima, svaka država ima svoje probleme, nije Bosna ništa specijalna, pjesnici isto tamo se bore. Pa ja mislim da je ta riječ, ono, ta sintagma društveno angažovan malo smrla, znaš, malo smrla ljude, svi su mi društveno angažovani, samo na koji način. Znam da se to u nekom kontekstu kao borimo se za demokratsko društvo, ovako onako, naše društvo je uglavnom demokratsko. Naši predstavnici su demokratski izabrani. Ja pišem za zajednicu. Ja ne pišem za društvo. Ja pišem za zajednicu, za moju zajednicu, za ljude, za neke ljude koji nisu tu, ali mogu da naleti. To je meni vrlo važno. Znaš, a ne da ja, sad ću ja pisati u mojim pjesama o nekim problema i ovo ono. Ja pišem mom životu i životu moje generacije. Da je u pitanju cvijeće livada, ja pisao o livadama i o cvijeću, ali nije. Ali jeste ponekad. Tako da, to je to. Koliko je biti, da li ćeš biti društveno odgovoran, ja sam da budi odgovoran za sebe i za svoju zajednicu i tako to. A društveno odgovoran izbjegavam kao kliše, mada se ja tako nekad predstavljam, ali eto, to je to.
Pa dobro, ukazuješ na konkretne anomalije, na probleme, ukazuješ na nešto što ne funkcioniše dobro, što smeta većini, što smeta zajednici, kako drugačije ne se kaže nego društveno angažovano. Znači, ukazuješ u suštini, srž, pritom, ako su mlađi konzumenti, njima razvijaš kritičku svijest, pokazuješ im put kako da razmišljaju dalje.
Pa pazi, ja se slažem u principu. Međutim, nije moj pristup pisanju krenuo od toga da ja nekom ukažem, već je u stvari da sebi priznam gdje živi, razumiješ? Zato ja mislim da moja poezija rezonuje svojom generacijom. Ja pričam priče, ja ne ukazujem. Znači, ja samo slikam, jel, šta je tu je. I šta bi ja tu nešto je tu radio, znaš. Nemojmo se mrziti međusobno. Pa mrzimo se međusobno, mislim, to je činjenica. Ali sad, šta ćemo sad tim? Ne znam, zaljubi se, budi zaljubljen. Znači, to je dosta ovako malo drugačiji neki pristup. A moja želja je da se to nekako prenese na društvo. To mi je želja. Ali nije mi ono osnovni cilj.
Ode čovjek. Ode mi čovjek.
Ode čovjek i...
Radio si ovo kako različite generacije imigrantskih zajednica praktikuju dom i osjećaj pripadnosti, jel, mjesta gdje žive i mjesta odakle potiču njihovi roditelji. Šta je tu ono ključno što si utvrdio i da li se radilo o kojim zajednicama imigranata, iz kojih kultura, istoka, zapada? Da li je bila samo u pitanju Bosna ili je različite skupine ljudi, različite ljude iz različitih kultura?
Pazi, ja doktorsko istraživanje meni u toku. Ja mogu nešto reći za 2 godine. znači kad sam bio na Fulbrightu u Americi, istraživao sam drugu generaciju Bosanaca. To je znači djeca koja se rodila u Americi od bosanskih roditelja. To sam istraživao. I onda sam rekao, ajde vidimo dalje, jer drugačiji kontekst Amerika i UK i Ujedinjeno Kraljevstvo nije isto. Ja se ovdje u UK fokusiram malo na ono predjugoslovensku ili jugoslovensku dijasporu i u suštini srpsku dijasporu ili srbijansku, kako god mi to zvali. Zašto? Jer je dosta ljudi, jer ja pratim između generacija. Znači, meni je cilj da vidim kako se to između generacija razvijalo, da možemo da predvidimo u budućnosti, jel, šta možemo očekivati od određene grupe. E sad, pošto su jugoslovenska i srbijanska dijaspora, srpska, od poslije drugog svjetskog rata, pa 70. pa tokom rata, i ono dolazila u Veliku Britaniju, ja se fokusiram na nju baš zato što je dosta fokusa istraživanja bilo na takozvani globalni jug, jel, zemlje kao što su, ne znam, Latinska Amerika, Pakistan, Indija, Bangladeš, ogromne zajednice ovdje i gdje imamo sigurno utvrđen rasizam, kulturološke razlike i slično. I onda sam rekao, pa čeka, imamo malu dijasporu, ali koja je zanimljiva, ne mora znači da nema rasizma među to što smo mi bijeli sa Balkana, ne znači da smo, da nema rasizma, da nema isključivosti, da li ova grupa može da praktikuje svoju vjeru, jel tako, kao primarno pravoslavno-hrišćanska grupa, ali isto grupa imigranata, znaš, imigranti, tako da ja se fokusiram na London. Znači, nije to toliko osjećaj doma, već koliko mjesto doma, gdje ti možeš da budeš slobodan da se izraziš i da budeš onako član svoje grupe. Razumiješ, jel to možeš na stadionu u Londonu da budeš, da, ne znam, razviješ zastavu nekog tima sportskog, jel nemam pojma, jel možeš u kafiću, znaš. Isto ti je ono u Americi, ono u Americi je dosta bosanska zajednica prisutna
i prihvaćena.
Da, ali ja se bavim znači, urbanom sociologijom. Gdje su ti prostori, a ne gdje su ti osjećaš prihvaćeno? Gdje smiješ, gdje možeš? Gdje možeš pustiti muziku, razumiješ? Gdje možeš da budeš pripadnik te grupe? E sad, meni je ova grupa zanimljiva, naravno jer ja djelomično pripadam njoj, ali zato što je drugačija od ostalih koje se uglavnom istražuju u Velikoj Britaniji, i koja ima neku specifičnost, koja je mješavina na neki način istoka i zapada, i bar je tako vide ovdje, mada mi jesmo dosta prozapadnjače. I ono, tu je neki fokus istraživanja, ali razlika je jasna. Znači, u prvoj generaciji s vremenom padaju veze sa zemljom koja je domovina. To je ono već akademski utvrđeno u nizu grupa, znači 5-10 godina ako su nekoj zemlji kasnije, da ste tek došao, ma brate, ono, pusti me Bosne, pusti me Balkana, ono. E onda možda malo druga generacija, znači djeca je kao, ajde vidim gdje mi je ta kao domovina, jel? Isto je kod Bosana, sad vidit ćemo kako u ovoj grupi. A i onda imaš treću generaciju, recimo, koja i ne govori jezik, u Americi ne govore jezik, našu, tu sam ono, Amerikanci, ali, i koji, recimo, znaju biti veći nacionalisti, ne ovi što su došli direktno iz Bosne i slično. Vidjet ćemo kako je ovdje, što stvara društvenu frikciju. Kako ćemo to u baš gradovima i zajednicama koji su dosta ovako društveno-kulturološki raznolike. Šta ćemo s tim? Čiji su prostori? Gdje su prostori sloboda određene grupe?
Evo, tvoja prva knjiga, 47 pjesama o ljubavi, boli Bosni, istražuje složenost teme ljubavi, gubitka identiteta mladih postratnih generacija. Koliko si ti imao godina kad si napisao tu knjigu i kako sad s te vremenske distance gledaš na poeziju i kakva ljubav među mladima danas? Tri su pitanja, izvini.
Ja, pa neka. Pa možda sam pisao nekim onako 24 ili 27, dosta je toga izlazilo iz mene tada, Pa dok sam ja nju sastavio i objavio, jel prođe tu dosta vremena, ja sam ono slučajni pjesnik, jel. Nisam ni pjesnik, ono, ja ne klasifikujem se tako. Jedna pjesma je otišla onako viralno na magazinu Buka. Jel. Posljednja pjesma je Odricanje i ona je vrlo važna. Gdje se ja u suštini odričujem tih nekih identiteta, da li su oni nacionalni, etnički, ovakvi, onakvi, ja ih prihvatam kao dio moje pozadine, ali ih se odričujem. Iz frustracije, da li tako? A u stvari to je ono više i ono neka slika moje generacije, ono dosta nam je, brate. Nekima, a neki naravno ne. A zašto sam ja uključio ljubav tu? Ja sam uključio ljubav jer ti u zemlji, razumiješ, gdje nema, gdje je korupcija, gdje je velika nezaposlenost mladih, pa kako ćeš da voliš, koga, kad, s čime, razumiješ, i onda ti možeš imati tu ljubav, ja sam imao dok sam bio u tim nekim ranim 20-im, pa romantik, pa ovo, pa ono, i to se vidi u knjizi, ljubav, bol, Bosna je na kraju, Bosna ti je presuda, majstore. Znači, ne postoji ljubav. Pa nema, to ti je. Da. Nema, to ti je to, ono, matičar. Kaže, e pa nećemo moći, možda zbog nacionalnosti, ne para, ne možemo uzeti stan. Tu ti kad skontaš, pa čekaj, treba živjeti negdje, pa možda bi imao porodicu, dijete, se ne bavim politikom. Ja ne želim biti društveno angažovan. Ali nešto kaže, kako kažem, ali život natrpe, jel? E to ti ja govorim, znaš, u razvijeni zemlji ne moraš biti društveno angažovan, ima ko će biti predstavnici. Ja hoću da, to sam rekao, ja hoću da volim, da pišem, da istražujem i to i to. E zato ja govorim mladima, tad sam govorio, više nisam toliko mlad, ono, jel ti Nujević, ti fazoni, a tako mlada, tako star. To je bilo moje, evo vam ovo, ovako stoje stvari. Ovako se okvirno jedna mlada osoba osjeća od refleksije i mojih prijatelja, drugova i moje sestre, nemam pojma, Raje, Sarajeva, Tuzle, otkud znam, Beograda, slično. I zato je odjeknulo svugdje. Ja sam bio i u Mostaru, i Banja Luka, Bijeljina, razumiješ, ima ono, svugdje i u manjim sredinama je to bilo dobro. I to je neki način meni rekao, pa čekaj, pa nije Bosna cijeli svijet. Zato sam ja nekako kaže, možeš se boriti u Bosni, a možda se ne boriš van Bosni, ili da bar se boriš za sebe. Tako da, ono, to je neki bio moj cilj, sad mi je poezija malo drugačija, ono, sad radim drugu zbirku, jel, poezija odlaska se zove, ali više je o toj tranziciji, znači gdje smo na drugim mjestima, kao što je ovo brda Sheffielda. Znaš, ono, kakve veze imam sa Sarajevom? Pa imam, ono je u obrisima. U vremenom, šta ti ostaje? Ostaju ti obrisi. Znaš, obrisi. Da li je nešto bilo uopšte ili nije bilo. Vrijeme je veliki koautor. Tako da, ja to prihvatam i nadam se da će biti kroz dvije godine malo drugačija zbirka, drugačiji stil i eto, to je to.
Koliko je važno odgovorno korištenje društvenih medija? Jer si imao inicijativu o tome, je li tako, za koju si dobio nagradu. Da li su u ovom neodgovornom korištenju društvenih medija gori ovi stariji ili mladi korisnici?
Okay, našao nisam ti pametna, moja slavica. To je to. Nisam ti pametna. Nije neodgovorno, ne znaju. Ja sam to pričao, ne znaju, znaš, oni ne znaju da to može toliko utjecati na njega, da može napraviti problem, ono, gleda nešto, ne vidi šta je propaganda, ljudi ih ono, targetuju. Ne smijemo da zaboravimo da je to ogromna moć i da polako i mladi i stariji, nema tu nekih podjela, mladi samo melju, ja ću mimove, ja ću svrtati, on tu zadovolje svoju potrebu. I oni su apolitični. Stariji, oni ne znaju, to nisu odrasli u tom toliko vremena, oni ne znaju šta s njima servira, oni ne znaju šta je algoritam. Ja ne vidim, iako ja sam bio UNESCO šampion za mir na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, nezgodno je, baš zato ja sam bio šampion, što sam vidio, nezgodno je tlo. Znaš, mnogo se šiba se virtuelno, i onda se to prenese u tenzije u realnom svijetu.
A šta tebi znače društvene mreže? Je li to tebi prostor i alat za poeziju, recimo?
Ja sam krenuo na Instagramu objavljivati neke moje pjesmice, tako neke zapisi, kad sam bio loš pjesnik. Sad sam malo manji lovac. Sad sam malo manji lovac.
Pa svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Ja.
Sve više nazaduje. Branko Čučak, jel, sarajevski pjesnik, o koji nije rekao, jel, ja pišem malo, ali zato loše. Znaš, ono, Pa slušaj, moje ti, ja tako napišem, krenuo sam na Instagramu, na Facebooku, vidim ljudi čitaju, to je to. Mislim, šta je moj tiraz dostigo, nešto preko 1000, knjiga tamo, veliki tiraz kod nas, 3000. 3000 ljudi, pa majstor je moju pjesmu pročitao, ne znam, zovem se Nikola, koja je odjekla u Crnoj Gori objavljivu. Pa sigurno je preko pola miliona, ako ne milion ljudi vidjelo. Zamisli to, i znači, to je zaista stvarno moćno sredstvo. I meni su ljudi kontaktirali, nema pojma. Znači, ali odijeknulo i ne znaju ko sam. I onda sam rekao, pa čekaj, može, ne moramo lagat ljude. A ja ništa nisam lagao. Tako da, definitivno moćno sredstvo i to je već sadašnjost. Svi veći autori, Ocean Wong ili neki drugi, Rupi Kaur, svi su na društvenim mrežama. Znaš, tu je budućnost umjetnosti, šta god pljuvalo. Mene su pljuvali kao Instagram pjesnika. Ako mogu ja napisati pojem, napisat ću pojem, ali daj da nešto napišem, da malo naš, da se svidim ljudima, da ne bude previše komplikovano. Naš fragment. I oni to lajkuju, znaš, to je leto štuke, Bože zdravlja kada pravde nema. Znaš, Bože zdravlja kada pravde ovdje nema. Kraj priče, eto ti. Znaš, slika neka, i pustiš. I malo pomalo se to zakotrlja. Ja to vidim zaista kao moćno sredstvo. Mislim, dokazalo se i u policiji i umjetnosti. Pokazalo se zaista da su mnogi to uspjeli.
Vidiš i komentare ispod, pretpostavljam. Koliko ti taj feedback znači da vidiš kako publika osjeća ono što si ti napisao?
Meni je vrlo zanimljivo kad se meni krenu ljudi javljati iz inostranstva, različite generacije, od jedne djevojke, 16-17 godina iz Holandije koja mi se javila, ja sam se prehranila ovdje, nije mi lako či pratim te gdje ti mogu nabaviti knjigu, do ljudi koji imaju 70 godina, nemam pojma, keramičar negdje. Momak, svaka čast, rekao si istinu i to. To se meni sviđa. Ono što mene boli jeste moja direktna zajednica. Gdje sam ja vidio, razumiješ ti tako, ili prijatelj, ili ta raja, gdje ste kad treba? Ili gdje, ja sam dugo bio u NVO sektor. Rekao, gdje ste ljevičari? Znaš, gdje smo? Kad god se nekako neko pristupi s običnim čovjekom, odmah je NVO sektor ili ljevica, ili, znači moraš imati podršku konkretno ljudi, svojih prijatelja, ekipe, raje, da oni to urade. Znaš, jer bez toga šta si ti, kome piše?
Evo, pomenuo si djevojku iz Holandije, ali tako biš? Još uvijek... Ovaj koncept stvaranja doma i svakodnevno ograničenje, da se vratim na ono istraživanje. Koliko to otvara umove, ruši granice, koliko ti mladi ljudi postaju kosmopolite, evo. Sve to nam omogućavaju te društvene mreže, a omogućava nam i tvoja angažovanost kroz poeziju, a i kroz ova istraživanja koja dijeliš sa javnošću.
Ja rekao, kad spomenem tu djevojku, rekao što mi pitaš, jesi ženjen, znaš kako mi uvijek su ženjen, razvođen. Nisam ženjen. Tu i Kijeva, kad se žent, ovako, Kijeva, pa nova vremena.
30. su nove 20.
Pa nove 10.
Isto to je kao za klimatske promjene sad. 40 stepeni, oni stari 30.
Dobar, ja, 30 nekad, ja kad sam bio mali, izađeš vani, 32 stepena Kijeva, gdje ćeš, nije, ne smiješ van. Sad 40 je, dobro je.
Dobro je.
Nije loše. Dobro je. I na mojoj priči isto. I na priči mnogi. Prvo, kad prijeđeš granice, gdje su granice tvog sobe, dvorišta, nasilja? Ne moraš ono švratiti, švr, brate, ono. Prijeđu malo te granice, vidi, to su granice među nama. Znaš, to je Tien Balibar, rekao, granice, kaže, one su svuda pomalo, francuski slobazov, svuda su one pomalo, nije to samo neka granica tamo što nas razvoja, kad svugdje, znaš, ograda, ovo, ono, grad, kanton, prijeći to, znači vidjeti nešto drugo. I vidjeti da li može funkcionisati. Onda kao, pa može, da li čekaj, da li, jer sam moram ženiti. Pa čak i ne moram. Mogu imati partnera, pa živim s partnerom, jer kako ne moram se ženiti. Jer moram imati tu djecu, pa ne moram.
Samo nek se ti živi zdrav.
To je taj fazon, a to je kad baš ono zglajzaš dobro, e onda je nek se živi zdrav. To je kod nas, zna, e nek se živi zdrav. A što zbolji, to te deru.
Tako je.
I onda tu vidiš neke stvari. Znaš, no, mislim, ja izađem ovdje na ulicu, ja vidim ljude iz 20 država. Boli te briga neko ono, čela, plava mu kosa. Ono, ja sjećam imao neke dredove, znaš, ovo, ono, viš kako izgleda. 8 puta me Murija zaustavlja u Banja Luci. Tako majstori, rekao, sam pravnik, rekao, šampion mira u Bosni, vi mene zaustavljate, rekao, ba, ispolirajte. Razumiješ, ono, šta vam je? Tu ono gledaju te, znaš, kad vidiš drugačije, ti to kad vidiš, kad iskusiš, malo i razmišljaš drugačije. E sad ide realan odgovor, šta ćemo s tim drugačije? Neki ljudi se uplaši. Znaš, onda može biti još veći rasizam, još veći nacionalizam. I to je paradoks, jel tako? Znači, jer ako si otišao, a da ne kažeš čepa da ja vidim malo šta je ovo, iz straha dolazi mržnja. Iz neznanja dolazi mržnja. Znači, gdje smo mi spremni da malo porazgovara, da malo sjednemo, da se složimo, da se ne slažemo oko nekih stvari. Znači, ja neću da dam generički ovdje odgovor, ja sam išao vani, vidio svijeta, u svijetu je bolji. Nije. Svugdje ti je isto hram, razumiješ? Već samo je pitanje šta si ti vidio i da li želiš to da primijeniš. Ali da bi se našao, moraš se malo pogubiti. Ja sam bio pogubljen. Tako ti se malo pogubiš, onda malo nađeš i tako stalno. Ali to je ljepota po meni. To je život tako da sad meni ovdje govori u svemu što ti dobiješ dosta i izgubiš. Znaš, evo ja sad ovdje sam gdje jesam, ja ne želim kad sam prihvatio poziv tvoj da budem u ovoj emisiji, ja ne želim da budem neki primjer. Joj, vidi momak ovo, vidi ono. Ne. Znači, ja sam izuzetak koji je mnogo se žrtvovao kao i ostali, koji je mnogo izgubio. Znači, ja sam u drugoj državi, drugom gradu, ja sam vidio roditelje 9 mjeseci, godinu dana u Americi. Znači, svakakve komentare dobio zbog svoje poezije, zbog izgleda, zbog ovog spogana. Znači, koja je cijena koju su spreman da platiš? E, to je nešto o čemu ja želim ono iskreno da govorim, a ne i ovo je mlad, i ovo je mlad, i ono, ma, niko nije savršen primjer i svi smo platili cijenu, tako da što možeš najbolje da uradiš za sebe, ti to uradi, to je ono, ja više nema ono, naš nikakve poruke. Gledaj da tebi bude bolje. To su neke stvari o kojima ja govorim otvoreno i uvijek sad želim da govorim otvoreno, pa eto nadam se da će neko ovo čuti, poslušati, vidjeti, isjećemo nešto, baciti na društvene mreže. Sve dođe na naplatu, tu ima pjesma, nisam nikad završio, ali sve dođe na naplatu, se zove. PDV, majstore, znaš, ono kamata kad raste, svake godine raste, tako i tu, znaš, kad se plaća negdje u nekom emocionalnom, duševnom, bogan, to je malo skuplije nego ovako pare.
Koja je cijena koju želiš da platiš, pita Nikola nakon svega i ostavlja prostor za novu pjesmu, razmišljanje ili ponovni razgovor. Dame i gospodo, bio je to Nikola Lero. I još jedna epizoda Glasa mladih je završena. Podsjećam vas da naše podcaste Mozaik života, Zaviri ispod površine, Između redova i naravno Glasa mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i do slušanja.